Hola, boa tarde, que tal?
Estades orgullosos do traballo que vos está quedando por este 25 aniversario?
Pois sí, estamos orgullosos e felices por intentalo e por disfrutar, que a xente disfrute un ano máis do Belén. Vai a ser con menos afluencia, pero bueno, nos intentámolo e que a xente que veña, pois que disfrute.
Claro, porque tendo en conta que nos últimos anos se superaron as 40.000 visitas ao Belén e que este ano, con estos peches perimetrais, con esta alarma sanitaria, moitos non poderán ir a velo, vai ser un Belén máis humilde ou seguirá tendo esas máis de 4.000 figuras?
En un principio, a nosa idea é esa, facerlo máis humilde, non desmontar todo por lo que pudera pasar, pero unha vez metido xa en faena, pois nada, empezábamos a desfacer, e vai a ser máis ou menos como todos os anos.
Poñedes vos o mono de traballo e continuades sí. Ata o final.
Sí, empezamos así con un pouco de recelo, porque bueno, porque algúns non querían, e estábamos así, bueno, tuvemos bastante... levamos tempo decidido, non? Pero os primeiros días, sí, bueno, vamos a ir isto solo, porque aquilo... Ah, no, pero despois xa pouco a pouco vamos empezando a desfacer de feito, está todo desfeito xa.
E houbo algunha xente, algún dos voluntarios que se tirara para atrás ou a maior parte van colaborar tamén na edición deste ano?
A maior parte está colaborando, sí, sobre todo... Ahora ao final non. Bueno, llevamos xa máis de 15 días que a xente casi está toda incorporada, pero sempre hai algúns que non, que teñen medo.
É normal.
Quedaron, pero bueno, que un 10% máis ou menos.
Ao final a xente sí que arrima o ombro e colabora tamén no Belén artesanal. Hai que dicir que o traballo, bueno, ten que ser con máscaras, ten que ser con mamparas aislantes
sí.
E todos eses condicionantes, non?
Sí, difícil. Difícil, pero bueno, ahora difícil máis que nada ao principio, porque era nos duro, non? Pero preparamos todo de tal forma que nos sentimos moi cómodos e xa a máscara xa de menos, xa non nos importa. Xa estamos acostumbrados e xa non...
Forma
non
parte
impide,
dun mesmo agora, sí.
Exactamente, non nos impide facer o traballo normal. Xa.
E traballades moitas horas ao día?
Pois empezamos sobre 5:30 hasta as 10:30 de menos 25 que nos dé tempo de chegar a casa.
Caray.
Porque eso sí que é o máis complicado. Cando máis estamos aí, porque normalmente quedábamos sempre hasta máis tarde. Porque agora que a xente máis pode traballar, non? A partir das 8 é sempre máis en casa, donde ten máis tempo para traballar. Entonces sempre nos viñamos as 12 ou así. Ou, bueno, pero a estar co tempo contado, pasamos o tempo voando e... que posiblemente teníamos que ampliarlo con empezar más temprano, claro.
Hay que respetar o toque de queda.
Total, claro. Se me dice poco o reloj, veña, porque bueno, más o menos estamos dos cerquiña, entonces damos tiempo.
Ya.
Pero eso sí que no lo vamos tan bien, porque como teníamos, pues vamos a terminar ahora esto, entonces quedábamos.
Claro, sí, tiñas máis independencia, digámoslo así, agora tendes vos que ceñir a esos horarios marcados para todos. Bueno, entre as novidades que se preparan para este ano, sabemos que vai haber persoaxes vencellados á política, tamén ao deporte, á vida social. Vou mal encamiñado se che apunto un Fernando Simón ou un Donald Trump? Tésme que contar algo.
Non vas mal.
Non vou mal por aí, non?
Non. No, Fernando Simón xa está feito desde os primeiros días, foi un dos primeiros. E Donald Trump xa estaba feito do ano pasado, este ano...
Repite, non?
Claro.
Pois ten que repetir, sí. Bueno, pois soltamos un pouquiño de prenda, gracias aos amigos do Belén de Valga neste ano de pandemia, eso sí, van manter a maior parte do segredo ata ese próximo 6 de decembro. Quedavos moito, en que fase estades?
Pois a ver, estamos xa cada un terminando os seus traballos, porque, bueno, como é unha cadena, entonces estamos a parte electrónica, porque a parte electrónica son os que fan os movimientos, entonces esos son os que nos pasan despois para nós, para as mulleres, a mulleres e os que quieran cuser, claro, son, desde todo, para facer a roupa. Entonces xa estamos en esa fase, terminando xa os... todos os monecos, todos que temos que empezar, a ver se o próximo lunes empezamos xa a montar.
O próximo lunes a montar. Bueno, pois hoxe falamos con Mari Carmen Castiñeiras, a presidenta da Asociación de Amigos do Belén de Valga. Agardamos con ansia coñecer o resto de representacións deste ano. Moito ánimo para o que queda e un saúdo ben grande.
Moitas gracias. Saúdos.